Salam, hər vaxtınız xeyir. Aynəs televiziyasının lisenziyası məhkəmə qərarı ilə ləğv olunub. Azərlığı layva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda prezidentlik yaşına məhdudiyyətin götürülməsi təklif olunur. Bəs başqa ölkələrdə prezident minimum neçə yaşında olmalıdır? Gecə Yerevanda etirazçılar prezident Sarkisyanın iqamətgahına yürüşə çıxıblar, güclü yağışa görə yürüş yarımçıq qalıb. Bakıda bu il ərəb turistlərinin sayı artıb, ərəblər niyə Bakını seçirlər? Aynis müstəqil yayın və media şirkətinə 2013-cü il oktyabrın 25-də verilmiş lisensiya ləğv olunub. Bu barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəməyə Milli Televiziya və Radio Şurası müraciət eləmişdi. Şuranın ərizəsində göstərilib ki, iyulun 15-də Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdindən sonra Aynisin efirində terrorizmə dəstək xarakterli materiallar yayınlanıb. Telekanalın ABŞ-dakı müxbiri ilahiyyatçı Fətullah Güləndən müsahibə alıb və həmin müsahibə xarici kivlər vasitəsilə anons olunub. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluqdan Teleradio Şurasına məktub daxil olub. Məktubda qeyd olunub ki, Aynis telekanalı terrorizmin təbliğinə yol verir, milli dini ədavəti qızışdıran materiallar yayımlayır. Aynisin baş direktoru Mirşahin Ağayev deyib ki, qərarla razı deyirlər.
Bugün məhkəmə olub. Məhkəmədə Aynis müstəqil emir şirkətinin lisenziyasına xitam verilməsi barədə qərar qəbul olunub və təbii ki, biz bu qərarla razı deyilik və bu qərardan müvafiq instansiyalara, digər instansiyalara şikayətlə müraciət edəcəyik. İllat ona görə ki, bu günləri məhkəmənin özündə də etiraf olunub ki, biz heç bir anons falan verməmişik və ona görə də ümid edirəm ki, tezliklə haqq ədalət öz yerini tapacaq.
Prezident olmaq üçün neçə yaşın olmalıdır? Başnazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibi Əli Əhmədov deyib ki, Şah İsmail Xətai 14, Makedoniyalı İskəndər 20, Napoleonda ondan azacıq artıq yaşda dövlət başına keçib. O, prezidentin təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum layihəsini dəstəkləyənlərə mövqe nümayişdə elətdirib, elə söz ağzından çıxar-çıxmaz sosial şəbəkələr Əli Əhmədovun fikrini topa tutub. Rəşad Müseyzadə öz hesabında yazır ki, Türkiyə Osmanlı İmperiyasına qayıdır, bizdə Şah İsmail dövründə belə çıxır ki, 1-2 ilə Çaldıran düzündə yenə müharibə edəcəyik. Çaldıran döyüşü 2, geri dönüş. İctimai fəal Rəşadət Axundov yazır ki, Səfəvlər dövrünə qayıdaq problem deyil. Ondan sonra 491 il yaşayacaqsınız, cəbhə müsavat bir də hakimiyyətə gələcək, gecələr çölə çıxa bilməyəcəksiniz yenə. Dərd elə bax budur. Ona görə də oradan üzü bəri yox, geri qayıdaq ən yaxşısı. Prezident İlham Əliyev konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını iyulun 18-də imzalayıb, aktda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilədək uzadılması, yaşı 35-dən az olanların da prezident seçilməsi təklif edilir. Bundan başqa, Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Hökumət tənqidçiləri bu təklifi hakimiyyəti gücləndirmək kimi dəyərləndiriblər, hüquqşünaslarsa konstitusiyanın müddəalarına zidd olduğunu bildiriblər. Prezident olmaq üçün yaş məhdudiyyəti nə qədər vacibdir? Ankarada mənzillənən Qafqazsam Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay bildirir ki, ən yüksək məqamı təmsil edən birinin bəlli bir yaş səviyyəsi olmalıdır, təcrübəsi olması vacibdir.
18 yaşındakı bir çocuğun bir dövləti yönetməsi bugünkü şərtlərdə mümkün gözükmür. Dolayısıyla bu saltanatın önünü açar, yəni babadan oğula geçən bir sistemin önünü açar. Bu da Azərbaycan için demokratikləşmə müasir səviyyə çıxma deyil, karanlık Afrika ve Orta Doğu ülkelərdə çevrilir. 20 yaşında bir lider şu anda dünyada çok bilinen bir lider değil. Belli bir tecrübeden geçmek, belirli siyasi olgunluğu yakalamak gerekir ve dünyayı çok iyi tanımak gerekir. Yani 18 yaşındaki bir çocuğun dünyayı tanıması mümkün ama tecrübesi olmadığı için bunun kandırılması, bunun yönlendirilmesi, bunun üzerine siyasi spekülasyon yapılması çok siyasi spekülasyon açık olduğu için de büyük yanlışlar yapmasına sebep verir. Onun için yaşın kaldırılması yani sınırın 18'e indirilmesi gibi bir uygulama özellikle başkanlık sistemleri için çok sağlıklı sonuç vermez.
Real hərəkatından olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı düşünür ki, Azərbaycanda prezidentin yaş məhdudiyyəti əsasən 30-dan yuxarı olmalıdır. Ancaq hazırda məsələnin müzakirəsini önəmli hesab eləmir və məsələyə başqa aspektdən yanaşır.
Və ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu yaş məsələsini hakimiyyət bilərəkdən ora çalıb ki, insanlar arasında İlham Əliyevin oğlunun hakimiyyətə gətirilməsi, Azərbaycanda monarxiyanın qurulması mövzuları daha çox müzakirə olunsun və digər mövzular, yəni daha önəmli, daha fundamental mövzular kənarda qalsınlar. Vitse prezidentin olması və parlamenti buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi prezidentə. Əsas bu iki məsələ daha önəmlidir, daha fundamentaldır. Xalqın legitimliyini ciddi şəkildə zədələyəcək. Azərbaycanda belə deyək də monarkik bir rejimlə Azərbaycan monarkiya ilə hüququn arasında qalacaq.
İqtisadçı Rövşən Ağayev də diqqəti müxtəlif ölkələrdə prezidentin yaş məhdudiyyətinə çəkir. Yazır ki, Özbəkistan 18, ABŞ, Gürcüstan, Ermənistanda 35, İtaliyada 50 yaşından sonra prezident olurlar. USA Today-in redaktorlarından George Hager ABŞ-da yaş həddinin 35 olmasını onunla izah edir ki, insan bu yaşda daha kamil və təcrübəli olur. ABŞ-ın hazır ki, prezidenti Barack Obama-sa çıxışlarının birində deyir.
Mən işimi sevirəm. Yenidən namizəd olsam, yenə olaram. Amma konstitusiyamıza görə yenidən namizəd ola bilmərəm. Qanun hamıdan alidir, hətta prezidentdən də. Başa düşə bilmirəm, insanlar niyə vəzifədə daha çox qalmaq istəyir. Bir lider sadəcə vəzifədə qalmaq üçün oyunla qaydaları dəyişmək istəyərkən münaqişə risklərini də özü ilə gətirir.
Prezidentin təklif elədiyi konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Ermənistandakı etirazlara yalnız müxalifətçilər yox, partiya üzvü olmayanlar da qoşulur. Müşahidəçilər bunu ölkədə narazılığın artması, bu nümayişlərin onlar üçün bir imkan olması ilə izah edirlər. Gecə etirazçılar prezident Sarkisyanın ofisinə yürüş ediblər.
İyulun 28-ci axşam saatlarında Yerevanın mərkəzindəki Azadlıq Meydanından prezident Serj Sarkisyanın iqamətgahına planlaşdırılan yürüş yarımçıq dayandırılıb. Aksiyaçılar Azadlıq Meydanına qayıdıblar və burada leysan yağışı və şimşəyə görə miting iyulun 29-una keçirilib. Miting iştirakçıları iyulun 17-sində Yerevanın Erebuni rayonunda polis binasını tutmuş silahlı dəstəyə həmrəylik bildiriblər. Aksiyaçılar bundan əvvəl yağışa məhəl qoymayaraq Fransa meydanını müvəqqəti bağlayıblar. Sonra isə yürüşü dayandıraraq yenidən Azadlıq Meydanına dönüblər. Məlumatlara görə əraziyə əlavə polis qüvvələri gətirilib, polis 5 küçəni bağlayıb. Aksiyada müxalifətdə olan İrs partiyasından millət vəkili Armen Martirosyan da iştirak edib. O aksiyaçıları sabaha dək evlərinə dağılışmağa çağırıb və mübarizənin davam etdiriləcəyini bəyan edib. Başqa bir məlumata görə isə elə həmin gün polis binasında olan həkimlərə yemək və dəva-dərman çatdırılıb. Bunu Armen Pres agentliyinə təcili tibbi xidmətin rəhbəri Taguyi Stepanyan deyib. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sindən Erebunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana şəhərdə etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaçılar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alır.
Bakıda son günlər çadralı qadınlar, əbalı kişilər tez-tez gözə dəyir. Ərəblər Azərbaycana istirahətə gəlirlər. Bəs necə olub ki, bu ildən etibarən ərəblər Bakını seçib? Paytaxt Bakı küçələrində ərəb turistlərin sayı xeyli artıb. Hətta şəhərdəki çayxana, dükanların önündə də ərəbcə müraciətlər, reklamlar vurulur. Bakının mərkəzində ərəb musiqilərinin sədası altında necə deyərlər, qur çatdasın, çal oynasına da rast gəlmək olar. Ərəb turistlər Azərbaycanı bəyəndiklərini deyirlər. Azərbaycan haqda isə öz dost tanışlarından eşidib yollarını Bakıya salıblar.
I just came to Azerbaijan.
Mən Azərbaycana ailəmlə iyulun 12-sində gəlmişəm. Bakıdan başqa Qəbələ, Quba, Qaxda olmuşam. Azərbaycan haqqında dostlarım və həmkarlarımdan eşitmişəm.
Azerbaijan from a lot of friends and colleagues. My friends they
told. Dostlarım mənə Azərbaycana getməyi tövsiyə etdilər.
This time a lot of Arab people.
Ərəblərin çoxu Azərbaycan haqqında bu ilə eşidib. Buranı gəzib görmək istəyənlər çoxalıb. Mən də internetdən oxudum, bəyəndim və qərara gəldim ki, 10-15 günlük gələk Azərbaycana.
Azərbaycan hökuməti 10 noyabr 2015-ci ildən bəri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşlarına sadələşdirilmiş viza rejiminə keçib. Belə ki, həmin ölkələrin vətəndaşları Azərbaycandakı istənilən aeroportda viza əldə edə bilərlər. Elə Səudiyyə Ərəbistan vətəndaşı deyib ki, bu qərardan sonra onun ölkəsindən Azərbaycana gələnlər çoxalıb.
Before you have to be apply visa through the embassy of Azerbaijan, which is in the central city of
Əvvəllər Azərbaycana gəlməzdən əvvəl viza tələb olunur. Mən viza almaq üçün gərək öz maşınımla 4 saat yol gedib paytaxtdakı Azərbaycan səfirliyinə müraciət edəydim. Sonra isə 400 kilometr yolu geri qayıdaydım. Bir də yenidən viza alanda bu yolu gedib gəlməli olardım. Amma indiki ölkə arasındakı razılaşmadan sonra biz ilə hava limanında 30 günlük viza ala bildik. Bu da bir çox ərəbi Azərbaycana gəlməyə sövq edir.
But that's why I am encouraged and other people's Arab to be encouraged.
Ərəblərin zəngin olması haqda təsəvvürlər satıcıları da sevindirib. Bakının mərkəzindəki mağazalardan birinin idarə edicisi Əhməd Mənsimov deyir ki, ərəb turistlər şəhərdə artandan sonra onlar da məhsullarının ərəbcə tanıtımını yazmaq qərarına gəliblər. Əlavə edir ki, bu yazılar ərəb turistlərin diqqətini cəlb eləyə bilib.
Ərəb sözləri təxmini artı bir həftədən artıqdır var burada. Xoş gəlmişsiniz var, welcome. Ərəb dilində, ifsə bu qədər. Yəni, ərəb sözlərini görüb, yəqin ki, ərəblərə və yaxud tək ərəb deyil, yəni başqa turistlər də var, xaricilər. Dubaydan var, İrandan var, Bağdaddan var, çünki biz müştərilərlə münsiyyətdə oluruq.
Statistika Komitəsi 2016-cı ilin ilk 6 ay üzrə Azərbaycana gələn turistlərin sayını avqustun sonlarında açıqlayacaq. Amma Bakı sakinləri özəlliklə yay aylarında şəhərdə daha çox turistlə rastlaşdıqlarını deyirlər. Turistlər arasında da ərəblər daha çoxdur.
Kirişçür hiss olunur, maşallah olsun deyək Azərbaycana.
Ərəb turistlərin artmağı hiss olunur, çox var.
Çox hiss edirəm, yəni bayaq ənadi kefsiyə girdiyimdə, yəni bütün masalar ərəb turistləyin demək olar ki, yəni Azərbaycana az oturmuşdu. Yəni, normal qarşıram, gəlməyə yaxşıdır, xeyirdir ki, bir şey, yəni ziyanı yoxdur.
Yaxın şərq ölkələrinin turizm sektorunda çalışmış mütəxəssis Pərviz Müsayev 2 il öncə APA TV-yə Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı müsahibə verib. O bildirmişdi ki, ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misir vətəndaşlarını Azərbaycana cəlb eləmək olar. Bunun üçün birbaşa reyslər təşkil olunmalı, viza rejimi sadələşdirilməlidir. Bu təkliflərin hər ikisi gerçəkləşib, qalır digər tövsiyələri gerçəkləşdirmək. Ölkədə turizmi inkişaf etdirmək üçün aviabiletləri ucuzlaşdırmaq, başqa ölkələr, özəlliklə Avropa ölkələrinin vətəndaşlarının da Azərbaycana gəlmələrini asanlaşdırmaq üçün viza rejimini sadələşdirmək.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elay proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Çörək bahalanır mı? Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANS müstəqil yayım və media şirkətinə verilmiş lisenziya ləğv olundu. Son günlər Azərbaycanda bütün ərzaqlar bahalanır, qiymətlər 20-30 qəpik artır. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live proqramımız davam edir. Avqustun 29, iyulun 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANS müstəqil yayım və media şirkətinə 2013-cü ilin oktyabrında verilmiş lisenziya ləğv olundu. ANS-in bağlanması hakimiyyətdəki bir qrupun istəyidir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir.
Yox, əlbəttə ki, altında başqa səbəblər, çünki ANS mövcud hakimiyyətlə müəyyən qolu ilə, yəni müəyyən bir qrupu ilə həmişə konfliktdə olub. Yəni ailəsinin qapadılması hər dəfə gündəmə çıxır. Hətta 2006-cı ildə qısa müddət dayandırılmışdı və az qala tam bağlanmışdı. Sonradan qərar dəyişdi Ve son iller biz gördük ki vatandaşları Millet Riyad Şurası'yı aynısı karşı bir karara çıkarır. Halbuki başka bir kanallarına gene kararlar yani aynısı olan münasebet yani başka kanallar bizim. Etminde ise demeye var ki tüm telekanallar Azerbaycan'da seyirci hakkında zamanını çabuk şekilde bozuluyor.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Kütləvi informasiya vasitəsini bağlamaq olmaz. ANS müstəqil media tarixində bir rəngdir, bir mövqedir, bir tərzdir. Bunu jurnalist və teletənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir.
Bu məsələdə mövqeyim bundan ibarət ki, kütləvi informasiya vasitəsini yəni bağlamaq olmaz. ANS Azərbaycan televiziya tarixində bir rəngdir, bir mövqedir, bir tərzdir. Yəni, çox təəssüflənirəm. Yəni, aynısın licenziyasının alınmasına çox təəssüflənirəm. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz mühit, yəni, o daim səhvlər üçün şərait yaradır. Yəni, qəzetdə səhv eləyir, radioda, televiziyada müəyyən səhvləri ola bilir və s. Amma miqyas etibarilə ANS fəaliyyətdə olan, daim irəlidə olan, həmişə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çalışan, yəni bir televiziya kanalı olub. İndi səhvlər ola bilir, amma səhvin miqyası var, böyüyü var, kiçiyi var və s. Hesab edirəm ki, yəni bağlanmasaydı daha yaxşı olardı, lisensiya salınmasaydı daha yaxşı olardı.
Bunu jurnalist və teletənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir, media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədlinin fikirləri.
ANS-in məhkəmə qərarı ilə birbaşa lisenziyasının əlindən alınması əlbəttə ki, Azərbaycan media müstəqillik dövründə, media tarixində ilk hadisədir ki, belə birbaşa məhkəmə qaydasında lisenziya ləğv olunur və bu əsasla, terörizmə dəstək əsasında. Bu çox kifayət qədər ciddi iddiamdır. İndi Türkiyədə bununla bağlı məhkəmə prosesi olmazkən, bizdən bəri başdan Azərbaycan məhkəməsinin artıq sübut olunmuş bir fakt kimi bunu etməsi ciddi şəkildə əslində hüquqi aspektdən müzakirə mövzusudur. Çünki Türkiyədə əgər bu söhbət gedirsə və hələ ortada məhkəmə qərarı yoxdursa, buna uyğun olaraq Azərbaycanda artıq bunun qərarının verilməsi, gələcəkdə Türkiyədə veriləcək məhkəmə qərarında. Bunun əksi çıxsa nə olacaq? Bu ciddi mübahisə məsələsidir. ANS-in indi imkanı var ki, qərardan 3 gün müddətində şikayət versin və bunun ləğvini istəsin. Çünki burada mən düşünürəm ki, verilən qərar o qədər də hüquq mühakimə mahiyyəti baxımından doğru yanaşma deyil.
Bunu media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Ancaq ANS bugünkü məhkəmə qərarından şikayət verməyi qərarlaşıb, bu barədə ətraflı məlumat olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün digər vacib xəbərinə keçirik. Sabahdan etibarən Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxacaq. Bu məlumat səhər aznews.az saytı yaydı. Günorta isə Turan İnformasiya Agentliyi də həmin qərarı təsdiqlədi. Sayt xəbər verirdi ki, bu barədə razılıq hazırda Respublikada çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının toplantısında əldə olunub. Sabahdan hazırda 30 qəpiyə satılan çörək 40 qəpiyə satılacaq, 40 qəpiyə olan çörək isə 50 qəpiyə satılacaq. Əvvəlcə İqtisadiyyat Nazirliyindən öyrənməyə çalışdıq ki, bu məlumat düzdürmü? İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna bunları dedi. Ancaq qeyd edək ki, İqtisadiyyat Nazirliyi hazırda çörəyin qiymətinin qalxmadığını deyir. Yayılan xəbərdə isə qiymətin indi yox, sabahdan qaldırılacağı bildirilirdi. Çörəyin qiymətinin digər məqamı da qeyd edək ki, Azərbaycanda çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən qiymətlərə aiddir. Bu baxımdan istehsalçıların verdiyi qərar əsasdır. Bu barədə dövlətin rəsmi rəsmi məlumatı, çörəyin qiyməti barədə rəsmi məlumatı olmayacaq. Çörəyin qiymətinin artımına əsas varmı? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir.
İstehlakçı hüquqları qoruyan təşkilatın sədri olaraq mən istehlakçıların ucuz və keyfiyyətli mal almasının tərəfdarıyam və qiymətin aşağı düşməsinin tərəfdarıyam. Bizim ofisimizdə bir plakat var, yazılır ki, bir karikatür olarak yazılır ki, bir dəfə qalxan qiymət bir daha enməz. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda yalnız belə tendensiya gedir və istehlakçıların hüquqları pozulur. Və çox təəssüf edirəm ki, bu azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə bəzən hükümet orqanları müdaxilə edir. Və böyük ştatla 9 mərtəbəli binada oturmuş İqtisadiyyat Nazirliyi istehlak zəmbilində olan 36 addan maldan və xidmətdən xidmətin demək olar ki, hamısının qiymətinin 20-25% qalxmasına əhəmiyyət vermir və neçə aydır çörəyin qiymətinin sabit sürən 10 qat qalxmasını qarşılamasını işlər görür. Bu düzgün deyil, çünki çörəyin qiyməti Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənmir və hökumətin çörəyin qiymətinin qalmasını qarşılaması üçün atdığı addımlar rasional ve şekli değil. Hükümet öz elinde olan imkanlardan, yani gömrükten, vergi siyasetine istifade edip çölen kıymetini aşağı salabilir. Ve çölen kıymetinin değilen kimi kalması gözlenilendir. Ve özü de İktisat Nazirliği güya sosyal çöleği olan zabot çöleklerin kıymetine nezaret edilir o boyda kurum. Bu doğru değil, bazar iktisadiyat prinsiplerine ziddir ve biznes kurumların aslında işine manşi törenin amildir. Düşünüyorum ki çölen kıymetinin kalmasını karşılamak için Azerbaycan'da azat pazar iqtisadiyyatı və normal rəqabət mühiti yaradılmalıdır ki, çörəyin qiyməti düşsün və keyfiyyət qalsın. Belə bir vəziyyətdə çörəyin biz keyfiyyətsizliyi barədə çoxlu telefon zəngləri alırdıq, nəmliyin çoğalması barədə telefon zəngləri alırdıq və bizə lazım ki, istehlakçılar keyfiyyətli və ucuz mal alsınlar. Bunun üçün də dövlət yalnız və yalnız qanunla onlara verilmiş hüquqlardan, imkanlardan istifadə edərək hərəkət etməlidir. Administrativ üsullarla, məmur balmaq silkələməsi ilə çörəyin qiyməti düşə bilməz. Və digər mallarda bu problem var. Neçə ildir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi işçiləri bazar günü 6-cı günü özlərinin bahalı kostyumlarını geyib, qarşılıqlarını vurub geyib qiymət tənzimləyirlər. Bu normal haldır, bu yol verilməzdir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, azad bazar iqtisadi şəraitində kartof yetişdirə adamı gedib barmağını silkələsin ki, sən qiyməti artırıla gələn. Gələn hərə əhməyəcəkdir. Ona görə hökumət bolluq yaratmaq uğrunda işə aparmalıdır və azad istehlakçılar birliyi olaraq biz bolluğu qaldırmaq üçün dövlətə, xalqa kömək etməyə hazırıq.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli isə düşünür ki, belə görünür, hökumətin çörəyin qiymətini saxlamağa gücü çatmır.
Demək, çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər siyasına daxil deyil. Yəni, çörəyin qiyməti bazar üzrə tənzimlənməlidir bu baxımdan. İki kəskin devalvasiyadan sonra çörəyin qiymətdə artım olmasına təbii yanaşmaq lazımdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda pişirilən çörək üçün xam mal, yəni un, taxıl əsasən xaricdən ixal olunurdu. Azərbaycanda keyfiyyətli taxıl istifadə olmadığına görə əhalinin könə çörəklə təmin olması, olmasılarından tələb olunur. Əsasən ixal səbəbini həyata keçirildi. Yəni, həm ixalda bağlaşma, həm də ümumiyyətlə daşınma və s. xərclərin artımı təbii ki, ona getirib çıxartmalıdır ki, çörəyin qiyməti qalsın. O başqa məsələdir ki, dövlət müəyyən iqtisadi alətlərindən istifadə edir bu sahədə. Müəyyən qayda qanun yarada bilərdir ki, qiymətləri kəsib qalmasın, çünki çörək elə bir məhsuldur ki, hər gün istifadə olunan və bütün bu ailələrin istifadə etdiyi, istisnası olaraq istifadə etdiyi məhsuldur. Ancaq hökumətin imkanları buna yetərli deyil. Əvvəla obyektiv səbəblər, odur ki, ölkənin özündə lazım qədər taxıl məhsulları, taxıl istehsal olunmuş ki, hökumət bu sahəyə müdaxilə edə bilsin, yəni əhalinin yəni, qeyd etdiyim kimi un və un məhsulları ilə tələbatı daha çox ixal hesabına formalaşır. İkinci, hökumət taxıl fondu vasitəsilə hansısa bir müdaxilələr həyata keçirə bilərdi, yəni taxıl fondundur. Əksatlarını bazara buraxa bilərdi nisbətən uzun qiymətdə. Ancaq hökumət buna da getmədi. Görünür indiki vəziyyətdə ən optimal yol çörəyin qiymətinin qaldırılmasıdır. Təbii ki, əhalinin sosial faxına, sosial ümumiyyətlə mənfəətləyən bir addımdır. Ancaq sırf iqtisadi amillərin təhlili nəticəsində demək olar ki, başqa yol da yox idi.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov isə diqqəti taxılın qiymətinə cəlb eləyir. O deyir ki, dünya bazarında taxılın qiymətində çox ciddi azalma var. Belə şəraitdə Azərbaycanda çörək niyə bahalanır? Çünki daxili istehsal bahadır.
Son zamanlar ümumiyyətlə demək olar ki, bu unun qiymətində, ondan sonra istehsal vasitələrinin qiymətində biz artım müşahidə edirik. Baxmayaraq ki, deməli, dünya bazarında taxılın qiymətində əksinə azalma var və çox ciddi azalma var. Bir ton 200 dollardan 145 dollara düşüb. Azərbaycanda ümumiyyətlə istehsal baha başa gəldiyi üçün, bəli, çörək istehsalı da baha başa gəlir. Digər ölkələrdə, deyək ki, postsovet ölkələrində bu məsələləri necə tənzimləyirlər? Dövlət xüsusi proqram çərçivəsində maliyyə resursları ayırır və əhalinin kasıb təbəqəsi üçün, imkansız təbəqəsi üçün sosial çörək istehsal olunur. Yəni, ucuz çörək istehsal olunur və çox ucuz qiymətə, təxminən bizim Azərbaycan manatı ilə yarım kilogramı 15 qəpiyə istehlakçılara təklif olunur. Belə hallar Qazaxıstanda, Türkmənistanda, ondan sonra Rusiyanın özündə də, yəni xüsusi dövlət proqramı çərçivəsində çörək istehsal olunur və əhalinin kasıb təbəqəsinə ucuz qiymətə təklif olunur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz uzun müddətdir bu təklifi veririk, hökumət müsbət reaksiya vermir. Əlbəttə, çörəyin qiymətinin artımı əsasən əhalinin kasıb təbəqəsinə çox ciddi təsir edəcək. Ona görə ki, əhalinin kasıb təbəqəsi demək olar ki, yalnız çörək istehlakı ilə özünü dolandıra bilir. Onlar ət almağa, digər yüksək kalorili mal məhsul almağa imkanları olmadığı üçün daha çox çörək istehlak edirlər.
Buna qərar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onu da qeyd edeyim ki, Turan İnformasiya Agentliyi bugün iki çörək zavodundan soruşub, onlardan biri Sabahdan çörəyin qiymətinin artacağını bildirsə də, digəri deyib ki, bu barədə qərar yoxdur. Hər halda sabahı gözləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söhbət təkcə çörəyin bahalanmasından getmir. Son günlər bir çox ərzaq mallarında bahalanma müşahidə olunur. Bir çox qiymətlər 20-30 qəpik bahalanır. Bugün müxbirimiz müxtəlif bazarlarda olub.
Ərzaqda elə gündən günə qalxdı.
Hər şeydə. Produktda, tikinti materiallarında, hamısında.
Hər şeyin qiyməti qalxıb. Meyvə, tərəvəz, ərzaq, hər şeyin qiyməti qaldırılır. Süni yolla o da.
Bu artım labüddür. İnkişaf gedirsə artımda olmalı.
Ancaq kasıbların cibində heç nə yoxdur axı ki, qalsın da.
Çox çətindir.
Bəyə qaldırır, qaldırır gedir.
Yaşama da, amma öldə.
Hər şey qalxıb.
Maaşlar 1% qalxırsa, hər şeyin qiyməti 5% qalxır, 10% qalxır.
Maaş qalxır 1 manat. Ərzaq produk hamısı qalxır 10 manat. 2 qat, 3 qat, 10 qat artır.
Allah elə aldığın nərdə bir dəfə bazara gedirsəm, oyunda 80 manat, 80 manat getdi.
Bunu alıcılar deyirlər, iri market satıcıları bahalaşmaqda danışmaq istəməsələr də məhəllə mağazalarının satıcıları bir həftə ərzində bahalaşmanın olduğunu etiraf edirlər.
Məsələn, peşoq, qənd, sonra kəryağı, siqaret, hədəcən qalxır da, düzdür də olsanca gedir. Məsələn, Rusiya malı soruşanda firmadan, deyir, Rusiyanın özündə qalxma var.
İqtisadçılar bunu nə ilə izah edirlər? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir, bahalaşma son günlər dolların manata nisbətən yenidən qalxması və gömrükdə baş verən sistem dəyişikliyinə görədir.
Ondan ərzaq məhsullarının əsas komponentləri xalçadan gətirilir. Doğal vaxtlar həm dolların məzəmləsinin qalxmasıdır, həm də gömrükdə baş verən proseslər, yəni gömrük rəsmiləşdirilməsinin əvvəlkilərinə fərqli olaraq tam sistem tap keyfiyyəti alınması yapılan malların qiymətini qaldırır və bütün hallarda bu satma məhsulların qiymətinə qarşı göstərir. Yəni, olsa ki, hökumət yollarsa dərhal sonra inzibati yollarla məhsulların qiymətinin qalxmasını qarşılanmağa çalışırdı. Son zamanlar bu inzibatçılığın qazanması da özünü göstərir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. İndi isə futbol gündəliyi.
İyulun 28-də Qəbələ klubu futbol üzrə Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununu keçirib. Qəbələ Fransanın Lil klubu ilə səfərdə 1-1 oynayıb. Elə hesabı da 1-ci hissənin 13-cü dəqiqəsində Roman Qriqorçukun yetirmələri açıb. Ev sahibləri 2-ci hissənin əvvəllərində hesabı bərabərləşdirib, amma sonrakı dəqiqələrdə hesab dəyişməyib. Cütün taleyini həll.
Bu günün futbol gündəliyi idi. Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastım sarsın. Ötedim de kastım. Bunlara mübarizə aparmak bir belediyatı da.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyidik.
Sizi çox görürəm. Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyidir. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə bilir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mən elə gəl ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq, birbaşa prezidentin ağa ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir. Qalanları
da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz nətədir, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorunmaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırırlar. Yəni bayaqlar mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedirlər. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, 100 dənə yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarix olar Bakıda.
Rəşid Övrəl, Fəlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyurun, mənim Nüva boyu.
Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimizdəyik. Dedim onlar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni elə bir şey mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb. Bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayır.
1500-dən siz 60.000 təxminən.
Bəli. Yəni yox.
Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim onunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır mənim evimdə də. Yəni məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o arına ümidlərdir. O
deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhkəşəm və tam texnologiyalan icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə oxular birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyorum ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçılıq kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərini. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonası da yuxarıda o Nərimanov heykəli yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaat zorla kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zorla köçürməklə əlaqədar.
Azadlıq.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir sökültü komissiyasından ala bilmirik. Müncür bəxanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülküm də özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Bax gördüyünüz kimi ev mənimdir bax bu. Ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin sökündü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nədən razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumat var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidəydi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar, ikinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mələqə ki, prezident həmən o kim ki, bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət
olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgədirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey, qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni, niyə mümkün? O mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən, bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və sər müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdı. Orada bir plan obrisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? Bir insanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyilər ha. Budur, budur. Ancaq bu, bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri anlatırlar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir iki dəfə gəldi. Ki,
azadlıq.
Ki, bəs bunu... Göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var. Hamısının xəbəri var.
Hansı var
da? Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları etdiyini etdirlər. Nava Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Ha, bax burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidin salan, tikən Nava xanım.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar səylərini. O bina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı da dağıtdılar o vaxt. Yul səyahətini dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanosudur. O piyano desən səbəbi olsa Sarabski idi, kim idisə ifa eləmişdi. Səhərsi günü icra hakimiyyəti göstərir ki, gedin piyanonu da dağıtın, onu sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni heç kəs götürmədi, heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizinizi götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görək kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı şeylədi, gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanonu. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxsiyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və sərə ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq.
Çünki ətrafında çabana basırıq qızat tikilərini, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid o aralı yerdə. Bu da gözdən pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafın dağdan da zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni quruma söhbət tapsın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyirmi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yuyulub, silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Güya deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seçilir, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hətta bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 il bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülür, çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmisiniz. Gəldə onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklü, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərin. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylədilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ulan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, xəstə qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina mı söküləcək?
Hansı bina?
Baba, o qabada 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısını yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novastroyka Lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novastroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət edəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlir burada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanlı prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə Yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novastroykala sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazır, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki gök naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalan hamısı söküldü, getirdi Balxan Zəbi xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nadpis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz, yəni belə də olmaz. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabay Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neysə dirəkçilərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçü yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxı sən hamısına durub eyni davğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada bələdiyyədə nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü də həmin o çoğuludur, nəmişlik problemidir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərman prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Ona da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı. Çeyliyim. Hələ həyətin o sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün otursun orada yaşasın özü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və silah qurtardı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər solbolar çəkdilər, təsir işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər qaldı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox olsaydı. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmişik də. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köhnə şas küçəsidir, indi Mizəftəhər döngəsi gedir. O Mizəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, 1 saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidə niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyilir. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Böyle toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev dikdimiz, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün, 60 min pul düşür adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də səndə. Mənası nə oldu, mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, aynə bilim şeydir. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycanın vizası. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistə olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçiləri olub ki, aeroportdan qovlamışsınız. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir düzləsmeyin, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç kəs gələsin, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yeyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz his bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklər zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bak, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, ya hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarixdir, ya hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxı evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümü. Əgər alınarsa iki dənə video rolik çəkməyi fikrim var.